Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Попри всі обіцянки, російські війська не поспішають покинути Грузію.
E același idee poate fi adoptată și în cazul Ucrainei și în cazul Moldovei.
Російсько-грузинський конфлікт – це трагедія для всього регіону, говорить британський експерт в інтерв'ю Радіо Свобода.
There are some places where the Russians are not interacting at all and where they feel aggressive and touchy, almost ready to engage in a firefight.
Росія і Україна мають переглянути газові угоди і виробити нові пропозиції.
В Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Білий Дім вимагає невідкладного виведення російського війська з Грузії, як обіцяв президент Росії Дмитро Медведєв. Ця заява американської адміністрації надійшла серед суперечливих повідомлень про те, чи дійсно російські війська виходять з Грузії. Заступник начальника Генерального штабу Росії генерал-полковник Анатолій Наговіцин заявив, що російське військо почало виходити з Грузії.
Сьогодні, у відповідності з мирним планом, розпочався вивід російських миротворців та відданих їм сил в райони, визначені рішенням спеціальної контрольної комісії від 99-го року і на території Південної
Осетії.
Але кореспонденти на місці та грузинське міністерство внутрішніх справ повідомляють, що не було жодних ознак того, що російські війська виходять із території Грузії. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Росія перейшла межу у конфлікті з Грузією, але єдиний вихід із цього конфлікту він бачить у дипломатичних зусиллях.
Ein Wort zu Russland, ganz zweifellos hat Russland hier Grenzen überschritten.
Щодо Росії, Росія дуже чітко перейшла межу. І я, і канцлер говорили про це нашим російським партнерам. До цього були взаємні провокації, які ми всі бачили.
На думку Штайнмаєра, міжнародна ізоляція Росії не призвела б до позитивних результатів, і головне зараз – дотримання умов про припинення вогню. Про це Штайнмаєр заявив у Стокгольмі після переговорів зі своїм шведським колегою Карлом Більтом. Шведський міністр закордонних справ вважає, що діям Росії потрібно дати правову оцінку у Раді Європи.
Clearly, Russian actions have violated international law.
Очевидно, російські дії грубо порушили міжнародне законодавство. Швеція має особливу відповідальність зараз, бо ми очолюємо Комітет міністрів Ради Європи. І я звітуватиму перед цим комітетом через кілька тижнів щодо юридичних наслідків того, що відбувається, і щодо заходів, які потрібно буде ухвалити в контексті Ради Європи.
Швеція сьогодні скасувала низку військових візитів. Йдеться про захід в гавані військових кораблів та спільні навчання з російськими, а також про спільний меморандум щодо рятування підводних човнів. Чеський президент звинувачує Грузію у розв'язанні війни на Кавказі. Війну на Кавказі розпочала Грузія, і це потрібно визнати, вважає президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. У коментарі для праського щоденника «Млада фронта Днес» чеський президент заявив, що Грузія не може ставити свої геополітичні інтереси вище за правду. Думка чеського лідера суперечить позиції уряду Чехії, який так само, як і більшість країн Європейського Союзу, не звинувачує однозначно жодної з сторін, але покладає відповідальність на Росію за надмірне використання сили. Міністр оборони України Юрій Хануров ще раз спростував інформацію про участь українських найманців у зоні грузино-осетинського конфлікту, називаючи ці заяви спланованою пропагандою. Раніше південно-осетинський лідер Едуард Кокойти заявляв про присутність українських найманців у зоні конфлікту. Лідер Південно-Осетинської Республіки заявив, що він не прийме більше міжнародних спостерігачів на контрольованій ним території. Ця заява пролунала напередодні засідання Організації Ради безпеки і співпраці в Європі, яка має обговорити можливість надіслання до зони конфлікту близько 100 спостерігачів. Людмило, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі.
ефірі «Європейська свобода». Росія обіцяє вивести свої війська з Грузії. Можливо, після їхнього відходу ситуація стане зрозумілішою, і врешті-решт ми зможемо дізнатися, що насправді сталося, і чи взаємні звинувачення в етнічних чистках та злочинах проти людства відповідають дійсності. Попри те, що домовленість про припинення вогню підписана, ще й досі немає гуманітарного коридору між Грузією та Південною Осетією, а міжнародний доступ до Південної Осетії залишається суворо контрольованим. Докладніше про це Ірина Халупа.
Попри обіцянки, російські війська не поспішають полишити Грузію. А це значить, що від моменту припинення стрілянини Грузія вже майже два тижні фактично перебуває під російською окупацією. Журналісти мають дуже обмежений доступ до території, що їх контролюють росіяни. Редактор міжнародного відділу французького міжнародного телебачення Франс Ван Катр Роб Парсонс намагається змалювати картинку життя під окупацією. Є різні ситуації, каже він.
There are some places where the Russians are not interacting at all.
Є певні місця, де росіяни взагалі не спілкуються з людьми. Вони мають дуже агресивну та хворобливу реакцію, готові відразу воювати із грузинами. Проте є інші місця, де вони є абсолютно привітними. Минулої суботи я був у селі Каспі. Там в кількох місцях були дислоковані росіяни з танками та БТРами. Серед них були осетинці. Вони вільно просувалися, спілкувалися з місцевим населенням. Точилися дискусії про те, чи повинні вони взагалі там бути.
Так, є мирні сцени, але також є місця, звідки потікали люди, де ситуація є далеко не мирною. Біженці з грузинських сіл в Південній Осетії розповідають про набагато страшніші речі.
Judging by the stories that were being told by refugees coming out.
Судячи з того, що нам розповідають біженці з тих сіл, там відбулися страшні речі. Нам розповідають про вбивства, ґвалтування, підпалення будинків, мародерство, розганяння худоби та викрадення людей.
Human Rights Watch – єдина незалежна правозахисна організація, яка змогла пробитися на цю територію, підтверджує багато таких історій. Організація ООН з питань біженців каже, що конфлікт у Південній Осетії перетворив 159 тисяч осіб на біженців. Близько 100 тисяч – це самі грузини з Грузії. 30 тисяч – це люди з Південної Осетії, а інших 30 тисяч – це росіяни. Співробітники ООН уперше увійшли в горі минулої неділі 17 серпня і побачили пограбоване місто. Минулими вихідними російські військові возили західних журналістів Південною Осетією. Їм не дозволили подивитися на околишні грузинські села. Але кореспонденти газети New York Times бачили ці села через вікна автобуса і стверджують, що деякі з цих сіл на 90% зруйновані. Представник Human Rights Watch Анна Нейстат каже, що обидві сторони захопили як солдатів, так і цивільних. У Цхінвалі вона бачила, як захоплених цивільних змушували прибирати зруйновану осетинську столицю.
Ми бачили, як ці люди прибирають уламки після бомбардування. Нам сказали, що цих людей затримали, але вони виконують ці роботи добровільно. На жаль, ми не змогли з ними поговорити, але їхній статус – обов'язково треба з'ясувати, чи це воєнні в'язні, чи захоплені цивільні.
Президент Медведєв обіцяв, що сьогодні росіяни таки почнуть виводити свої війська з Грузії. Проте Міністерство внутрішніх справ Грузії та журналісти стверджують, що немає ознак такого виведення. Тим часом президент Медведєв полетів до Владикавказу, де він вручив нагороди російським солдатам за хоробрість перед обличчям, цитую, масштабної агресії Грузії. Кінець цитати.
Російсько-грузинський конфлікт має серйозні наслідки як для Чорноморського регіону, так і для країн Східної Європи. Так вважає доктор Джонатан Айял, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки. Цей інститут ще 1831 року був створений за ініціативою Дюка Веллінгтона. Його первісною місією було вивчати військові науки, те, що Клаузевіц свого часу назвав «мистецтвом війни». Сьогодні інститут вивчає широку палітру як військових, так і оборонних питань. Доктор Джонатан Айял дав інтерв'ю Радіо Свобода. Як вплине російсько-грузинський конфлікт на Чорноморський регіон?
Головний вплив грузинської кризи на Чорноморський регіон не стратегічний. Уперше за 30 років ми стали свідками того, як російські танки перетинають міжнародно визнаний кордон. Ми всі сподівалися, що такого в Європі більше ніколи не побачимо. Зі стратегічної точки зору Росія повертається не просто як провідна сила, а як провідна сила, яка повністю готова використовувати свою військову потужність. Юридичний аспект цього конфлікту також є дуже важливим. Росія говорить, що вона захищає права так званих російських громадян Південної Осетії та Абхазії. Я називаю їх так званими російськими громадянами, тому що з ініціативи Москви вони стали російськими громадянами всього 2 роки тому. Тепер цей самий аргумент можна використати в Україні та Молдові. В даному випадку ці так звані правові принципи зможуть знищити країну. Грузинська трагедія – це трагедія всього регіону. Україна та певною мірою Молдова є головними мішенями в цьому.
Ця майвізата є Україна і пробабіль Республіка Молдова.
Чи російсько-грузинський конфлікт може мати якісь наслідки для американських військових баз у Румунії та Болгарії?
Базові мілітари дін Румунія, шідін Болгарія, офост дефакт креати...
Американські бази в Румунії та Болгарії були створені для підтримки техніки штабної служби США на Близькому Сході. Ясно, що в майбутньому структура та об'єм цих баз буде змінюватися. Однак дуже делікатно. На даний момент ці бази будуть використані для постачання гуманітарної допомоги Грузії, яку президент Буш обіцяв. Однак у майбутньому ці бази будуть розширені, і кількість озброєнь, що там будуть розташовані, зросте. Те, що сталося в Грузії, має серйозні наслідки для всіх східноєвропейських країн. Всі ці країни почнуть думати, що гарантії безпеки, які вони отримують через членство в НАТО, не мають великої вартості, якщо на їхній території не дислоковані західні війська. Отож, американські військові бази біля румунського кордону Константа, які спочатку мали маленьку роль, зараз набули великого значення.
Доктор Джонатан Айал, директор міжнародних студій з безпеки при Британському Королівському інституті оборони і безпеки, в інтерв'ю для Радіо Свобода про можливий вплив російсько-грузинського конфлікту на регіон Чорного моря.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Україна та Росія домовилися проаналізувати міжурядові угоди щодо поставок природного газу і підготувати пропозиції для довготривалого співробітництва. Уряд Юлії Тимошенко виступає не лише за зміну застарілих положень, а й за укладання нової прозорої стратегічної угоди. Натомість представники опозиційного кабінету міністрів Віктора Януковича наполягають на необхідності продовжити розпочату ними роботу. З експертами з цього питання розмовляла Світлана Яременко.
Міністерство палива та енергетики повідомляє про домовленість провести спільно з російськими колегами аналіз газових угод і виробити нові пропозиції. Експерти зійшлися на думці, що угоди потребують оновлення. Запланували до жовтня сформувати зведений аналіз усіх підписаних раніше документів, видалити застарілі норми та запропонувати нові положення. Однак, як стверджує радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима, треба міняти не окремі положення, а угоду в цілому. За його словами, уряд Тимошенко розробляє нову стратегію. Стратегічну угоду, яка матиме прозорі положення формування цін на постачання російського газу та його транспортування територією України.
Там буде перехід до світових цін чи до середньоєвропейських, бо ви розумієте, що в Україні завжди ціна на газ буде дещо меншою, ніж, скажімо, в держав Польщі, Чехії чи Словаччині, які є далі, ніж Україна, до кордону Росія-Україна. Так само буде зафіксований перехід за оплату за транзит російського газу через газотранспортну систему України. Так що тут мова йде про укладання нової стратегічної угоди, а не зміна тої старої, яка вже не працює 3 роки.
Олександр Гудима стверджує, що запропонована діючим кабінетом міністрів угода буде прозорою і не матиме жодних таємних пунктів чи протоколів, чим грішив, на його думку, уряд Віктора Януковича. Натомість колишній керівник «Нафтогазу», народний депутат від партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Бойко відкидає звинувачення у таємності газових угод і наполягає на тому, що уряд Юлії Тимошенко в інтересах України має лише продовжити започатковані кабінетом міністрів Януковича зміни газових домовленостей.
Ну, перш за все, я вважаю, що зустрічі експертів – це дуже позитивний факт, головне, щоб там досягались конкретні кінцеві результати. Тому що от ми приймали рішення про ревізію газових угод ще восени 2006 року і 2007 році, і бажано, щоб він дійсно був завершений сьогодні.
Чи писати нову стратегічну угоду, чи переписувати стару, у кожному разі уряду Юлії Тимошенко доведеться шукати компромісу позицій із «Газпромом». Після візиту Юлії Тимошенко до Москви і голови «Газпрому» Олексія Міллера до Києва узгодження позицій активізувалося. Переглянути треба 23 міжурядові протоколи, що регулюють газові відносини України та Росії. Результат має бути компромісним і економічно вигідним для обох сторін, якщо, звісно, в економіку знову не втрутиться політика. Світлана Єременко для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Щоб зупинити празьку весну, вони послали на нас танки, говорить очевидець радянського вторгнення в Чехословаччину 68-го року.
Розглас в тому серпневим тидні грав обов'язкову роль. Розглас, власне, уховавав повідомі того цілонародного відпору.
І на завершення передачі ми розповімо про храм Святого Миколая в італійському Баї.
E ancora oggi, intorno alla basilica, questa è la basilica dedicata a San Nicola, ci sono incisi i nomi di questi 62.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Війна в Грузії викликала цілий шквал публікацій щодо майбутніх стосунків між Росією і Заходом. У європейській пресі на цю тему з'являються прямо протилежні точки зору. У зв'язку зі вторгненням Росії до Грузії піддається також критиці і зовнішня політика Європейського Союзу, який не зміг протистояти, так само як і Сполучені Штати, можливій війні на Південному Кавказі. Чимало глядачів вважають, що за діями Москви в Грузії проглядається новий стратегічний план Кремля, і тому закликають якнайшвидше розширити НАТО за рахунок України і Південного Кавказу. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Один із відомих американських атлантистів Рональд Асмус з Трансатлантичного фонду Маршалла в Брюсселі взагалі закликає НАТО на сторінках європейського видання Wall Street Journal дати чітку оцінку діям Росії в Грузії і назвати це просто, цитую, актом агресії. Кінець цитат. Цей автор також вважає, що у вівторок міністр закордонних справ країн НАТО на своєму саміті в Брюсселі мають запевнити своїх членів, які побоюються тиску Росії, що взаємні зобов'язання у галузі оборони в альянсі носять цілком реальний характер. Асмус також закликає керівництво НАТО розглянути прискорений графік реалізації планів розширення, щоб забезпечити стабільність на Балканах і втягнути в цей процес Україну та Південний Кавказ. Американський експерт закликає на сторінках Wall Street Journal, цитую, швидко розпочати процес прийняття до Альянсу насамперед України і Азербайджану, яким загрожує безпосередня російська агресія. Кінець цитати. Хоча лондонська «Таймс» вважає, що Україна і Грузія не заслужили бути членами НАТО, бо ще, цитую, не довели до кінця демократичні реформи, кінець цитати. Інша британська газета Daily Telegraph інформує, що Україна пропонує НАТО свої системи стеження за повітряним простором і, цитую, може бути додана Росією до переліку країн з її першочергових ядерних заходів, кінець цитати, так як Москва заявила щодо Польщі, яка готова розмістити на своїй території елементи нової американської системи ПРО. Daily Telegraph вважає, що підштовхує Україну до таких антиросійських кроків політика Росії стосовно Грузії. Такі пропозиції Києва, як висловлюється газета, можуть ще більше загострити стосунки між Сходом і Заходом. Ще одне британське видання Observer звертає увагу на занепокоєння в Україні та країнах Балтії з приводу останніх протекціоністських кроків Росії на Кавказі. І одна з головних причин цих страхів, як зауважує газета, це значна кількість російського населення на їхніх теренах, що може стати, так само як Південній Осетії, спокусливим для Кремля взяти ці країни під свою протекцію. Кінець цитати. Обсервер наголошує, що Росія виголосила однією з головних причин вторгнення до Грузії так званий захист своїх громадян від агресії грузинів. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. Відомий чеський політик і громадський діяч Єржі Дінсбір був першим міністром закордонних справ в уряді Незалежної Чехословаччини. Разом з Вацлавом Гавелом він належить до покоління тих чехів і словаків, хто в тяжкі роки окупації Чехословаччини в серпні 68-го активно протистояв комуністичному режимові. Єржі Дінсбір був речником Хартії 77, видавав самвидавнівські часописи за участь у роботі комітету у справах охорони несправедливо переслідуваних 3 роки сидів у тюрмі. Свою професійну кар'єру Єржі Дінсбір починав як журналіст на Чехословацькому радіо. У ніч з 20 на 21 серпня його викликали терміново на роботу. Про події 68-го року з Єржі Дінсбіром розмовляла Оксана Пеленська.
Я був в розгласі, респективе.
Я був на радіо. Спочатку в нас був виголошений надзвичайний стан, тому що всі чекали відставки Дубчика. Потім його скасували, я пішов додому і ліг спати. За 5 хвилин мені зателефонували з радіо, що нас окупували росіяни. Я швидко одягся і пішов знову на радіо. За півгодини нас там зібралося десь до 200 людей.
Бігом півгодини нас там було аси 200.
Чи вас здивувало вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини?
Віде, то є сложити, ми ж самозрозуміло віділи, що то грозі.
Знаєте, то складно. Ми знали, що це загрожує, але не допустити цього ми могли тільки так, що самі власними силами мали б зліквідувати вільне середовище празької весни, тобто зробити те, що нам не в дозі зробила інтервенція. Тобто вони знали, що в країні не було жодної сили, здатної зупинити цей процес. Через те й послали на нас танки.
Так послали тих танків.
Пане Дінсбір, ви є автором низки книг. Одна з них, «Радіо проти танків», вийшла в 1988 році і розповідає про те, яку важливу мобілізаційну та інформаційну роль відіграло Чехословацьке радіо в перші дні радянської окупації. Як гадаєте, чи може і нині радіожурналістика боротися з тоталітарними режимами, скажімо, в Білорусі?
Розглас може тут улогу сповнити до кінця.
Радіо може виконувати цю роль. Упродовж першого тижня серпневої окупації нам удалося зберегти програми радіо як цілодержавного інформаційного каналу. Виходило, правда, багато газет, але вони були переважно місцеві. Саме радіо зберігало відчуття загальнонаціонального опору, інформувало весь народ про позицію, яку зайняла комуністична партія, різні гілки влади, парламент. Це вибивало ґрунт з-під ніг різних колаборантів. Але цю роль радіо може відіграти тільки за умови, що є єдність національного руху опору. У нас була празька весна, всі 60-ті роки відкривався простір свободи. 68-й рік був вершиною цього процесу.
Виверхоленні цілого того процесу.
У 1986 році у самвидаві вийшла ваша книжка «Мрія про Європу». Котра з ваших мрій про майбутнє Чехії, демократичної Європи не сповнилась? Чи є щось, що вас розчарувало в розвитку вашої країни чи європейської спільноти?
Же тоді ніхто не вірив, що це нічого може змінити.
Тоді ніхто не вірив, що щось можна змінити. Тобто в книзі немає жодних прогнозів. Я тільки аналізував ситуацію в Європі і світі і писав, що, на мій погляд, може статися, якщо буде повалена завіса, котра розділяє Європу. Це сталося через 4 роки. Для мене це було вигідно тим, що, йдучи працювати до Міністерства закордонних справ, я вже мав написану програму того, що потрібно буде зробити. Тобто я був готовий. Стосовно розчарувань, то, звичайно, ейфорія не може тривати вічно. Але шанс дійти до якогось розумного світового порядку у світі, той шанс ми маємо, залежить тільки, чи ми зуміємо його використати.
Залежить, якщо будемо вміти вчити.
Громадяни Чеської Республіки відзначають 40 років від дня радянської окупації. Якщо люди старшого покоління знають, що сталося 21 серпня 68-го, то молодь часто про ці події не знає. Вацлав Гавел недавно говорив, що стурбований нинішнім станом суспільної моралі. Що ви думаєте з цього приводу?
Ніхто би з мене не міг бути спокійним. Єдиніше то доказує єдином то.
З нинішнім станом справ ми не мали б бути задоволені. Це лише доводить, що боротьба за свободу і демократію є процесом, який ніколи не закінчується. Ніколи не буде так, що демократія і свобода автоматично забезпечуються без активної діяльності тих, хто б хотів її мати. Те, що ми спостерігаємо нині, та грубість сили будуть доти, поки люди не повстануть проти цього. тиск на владу потрібний завжди і постійно. Тим і унікальний 68-й рік Празька весна. Тоді громадянське суспільство визначило теми політичного розвитку, і це є той найважливіший заповіт, до якого ми маємо повернутися.
То є, мислім, те найдуважітейший отказ.
Чеський політик і громадський діяч Єржі Дінсбір про події 21 серпня 68-го року в Празі.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Серед святих місць на італійській землі існує храм, надто дорогий серцю православного паломника. У південному місті Барі на березі Адріатичного моря є церква Святого Миколая Чудотворця. Ну і що ж, скажете ви, по всьому світу і в Україні можна зустріти церкви на честь цього святого. Та італійський храм має особливе значення. Вже понад 9 століть у ньому зберігаються мощі великого святителя Миколая, розповідає Наталка Кудрик.
За давніх часів середньовіччя так водилося, що часто викрадали рештки тіла шанованих святих. Володіння такими надзвичайними реліквіями додавало місту більше престижу і навіть влади. Поселення ставало відразу популярним в околиці, бо, звичайно, притягувало численні юрби паломників. Найбільш сенсаційним випадком тієї епохи стало перевезення мощів святого Миколая. У 4 столітті Миколай служив єпископом у Мирах, що на території сучасної Анталії в Туреччині. Після смерті тіло християнського священика зберігалося у саркофазі в Мирах. Та в 11 столітті, коли турки-мусульмани спустошували володіння Візантійської імперії і глумилися над християнськими святинями, італійські мореплавці з міста Барі вирішили викрасти, як вони вважали, врятувати мощі святителя Миколая.
La traslazione avvenne per opera di un gruppo di marinai baresi.
Рештки святого транспортувала до Барі група місцевих моряків у складі 62 осіб. І навіть тепер на зовнішніх стінах храму Святого Миколая можна помітити вирізблені імена цих моряків.
I nomi di questi 62.
Розповів культуролог Освальдо Бевілаква. Церкву спеціально на честь Миколая Чудотворця звели у Барі 1087 року. Відтоді святі мощі спочивають у крипті під куполом собору, котрий оберігають монахи Домініканського ордену Римо-католицької церкви. Найцікавіша особливість храму у тому, що під його склепом постать святого Миколая об'єднує вірних усіх релігій, а найбільше – християн східного і західного обрядів. Для паломників з України і Росії щонеділі проходять служби біля вівтаря у православній частині храму – поруч католицький вівтар, де зберігаються рештки святителя Миколая. Про деякі моменти з життя єпископа розповідають довколишні фрески. Як мовиться у легенді, так і зображено. Миколай, будучи немовлям, сам стоїть на ногах у купелі. Потім бачимо Миколая, котрий закидає мішечки з золотом для трьох дівчат. За переказами, батько змушував їх до проституції, бо через малі статки без приданого вони не могли одружитися. Втручається нишком Миколай Добродій зі своїми дарунками і рятує дівчат від проституції. Тоді начебто народилася традиція анонімних подарунків на День Святого Миколая у католиків 6-го, а у православних 19 грудня. Відтоді, зокрема, у церкві міста Барі поширена інша традиція. У День покровителя міста 6 грудня, прийшовши на першу месу о 5-й ранку, неодружені дівчата і хлопці наближаються до однієї колони в кутку церкви. Колона має легендарну історію, пов'язану з діяннями святого. Так ось, обійшовши тричі довкола цієї колони, кожний має знайти свою половинку. Але обережно, попереджають очевидці. Хто хоче знайти чоловіка чи дружину, варто скинути зайві кілограми, щоб розминутися з колоною. Бо простору в тому кутку не так-то й багато. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Миколая люблю.
час помагай, Миколаю.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте наші передачі та читайте матеріали наших кореспондентів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.